Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Orkansko nevreme zahvatilo je severozapadnu Hrvatsku i Dalmaciju. Bilo je i žrtava, no iako je najteže u njihovom gradu, Riječani se ne daju.
I evo, jedino se bojim da mi nešto u glavu ne doleti. Kakve grilje, vidim da ima po cesti jako puno nekakve ploče, one valovite su razbijene na početku korza i tako. A inače, nadam se da ću se uspjeti negdje uhvatiti ako me počne nositi.
Nakon što je za vikend bivši šef policije Crne Gore Veljović iza leđa ministru Konjeviću organizovao sastanke u sedištu specijalne antiterorističke jedinice, postavlja se pitanje ko upravlja policijom. Opozicionar Goran Danilović.
Ovo što se dogodilo ni u jednoj normalnoj državi na svijetu ne bi prošlo bez reakcije državnog organa. Da savjetnik predsjednika države bez znanja ministra unutrašnjih poslova okuplja u nekakve predizborne svrhe ili kakve god svrhe specijalnu antiterorističku jedinicu. To prvo govori koliko je ta jedinica uopšte specijalna. Ona nije antiteroristička, nego specijalna predizborna.
Bosna i Hercegovina i dalje bez zakona o pravima žrtava torture. Predsjednik udruženja logoraša u Srednjebosanskom kantonu Anđelko Kvesić.
Priznavanjem žrtava torture, odnosno zakona o logorašima, vjerojatno bi došli pod upitnik i njihova prošlost i zbog toga njihova želja nije da to bude usvojeno.
Psiholog Jelena Vlajković govori za Radio Slobodna Evropa o uzrocima porasta agresije u Srbiji i sve češćim životnim dramama u kojima građani pucaju na civile, ali i policiju.
Što je društvo siromašnije, što je veća strepnja kod ljudi za obezbeđivanje osnovnih egzistencijalnih uslova, raste napetost, raste agresija i vrlo često se iz beznađe iz depresije javlja revolt i bes.
O sve većem broju nezaposlenih u Travniku i okolini. Mario Matić Garcia.
Moje dijete kada je reklo tata, daj mi mlijeka, jednostavno tada sam pao u depresiju. Odveli su me, htjeli su me da me zatvori na psihijatriju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprve o nevremenu u Aziji i na Balkanu. Nove žrtve u naletu Haijana koji u odnosu na tajfunske udare koji su pogodili Filipine sada oslabio na nivo opasne tropske oluje. U Severnom Vijetnamu je stradalo najmanje 11 ljudi, a na jugu Kine 6. U međuvremenu međunarodna zajednica je počela da šalje pomoć Filipinima gdje se strahuje da je stradalo više od 10.000 ljudi, dok Ujedinjene nacije procjenjuju da je oko 10 miliona građana pogođeno katastrofom. Pristup pogođen područjima je i dalje otežan, pa se strahuje da je broj poginulih mnogo veći. Prema nezvaničnim informacijama, samo u gradu Taklobana moguće je da broj žrtava dostigne 10.000. Orkansko nevreme zahvatilo je i Kvarner i severozapadnu Hrvatsku. U prekidu su i deonica autoputeva prema Rijeci i Splitu. Ima i žrtava. Na kontinentu se smirenje vremena očekuje večeras, a uz more do sutra naveče. Javlja Eni Zebić.
Prekidi prometa, krovovi koji lete, jedna izravna i jedna neizravna žrtva nevremena, mnoštvo povrijeđenih. To su dosadašnje štete od orkanske bure koja je pogodila Kvarner i sjeverozapadnu Hrvatsku, a širi se i prema Dalmaciji. Na farmi u Mirkovcu Brezničkom, nedaleko Novog Marofa, olujni vjetar oborio je stablo na 46-godišnjeg muškarca, koji je od nanesenih povreda preminuo na licu mjesta. Također, kako zbog olujne bure nema komunikacije otoka Raba s kopnom, pa se nije do Rijeke moglo otpremiti bolesnika sa moždanim udarom, on je preminuo u rapskoj hitnoj medicinskoj pomoći. Olujni sjeverac najviše štete i problema napravio u Rijeci. Stanje opisuje voditeljica medicinske djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije Jugoslava Kurelčuk-Bogavčić.
Danas smo imali oko 20 intervencija, to je zatraženo kao posljedica ovog nevremena, padova, raznih povreda, dvije teže povrede na radnom mjestu u Mačeljevoj Dragi, to su dvije politraume, zbrinute na sušaku i operirane, a ostalo je sve rješava se u tijeku ili je već nešto riješeno. Djeca koja su stradala su zbrinuta dobro i puštena kući.
U Rijeci su zbog oluje čak i sprovodi otkazani. U nekim širim dijelovima riječkog područja došlo je do prekida opskrbe električnom energijom. Potopljena je jedna brodica u Luci, a županija sugerira da se otkaže popodnevni turnus nastave, ali Riječani su smireni. Poslušajmo jednu Riječanku.
Jedino se bojim da mi nešto u glavu ne doleti. Kakve grilje, vidim da ima po cesti jako puno nekakve ploče, one valovite su razbijene na početku korza i tako. A inače, nadam se da ću se uspjeti negdje uhvatiti ako me počne nositi.
Zbog olujnog vjetra zatvoren je promet na autocesti Zagreb-Rijeka na dionici Delnice Kikovica i autocesti Zagreb-Split na dionici Sveti Rok Posedarje, pa se vozi za obilaznim pravcima. Također zatvoreni su i Krčki i Paški most. Na Krčkom mostu je u 13 sati 44 minute zabilježena brzina vjetra od 238 km na sat. U Dalmaciji su zabilježeni valovi do 2 metra, u dubrovačkom području ima poplavljenih podruma. U Zagrebu su također letjeli krovovi, pogotovo na objektima na Pantovčaku i Šalati. Na Zagrebačkoj gori olujni vjetar porušio mnoga stabla, kaže voditelj sljemenskog skijališta Dragutin Žiljak.
Ne, ni za živu glavu se uputiti prema Sljemenu. Ima na stotine stabala na cesti, vatrogasci se bore, policija, svi se bore i mislim da su čak, ja bih rekao, i njihovi životi ugroženi. Najbolje bi bilo sve zablokirati i čekati da ovo nevreme prođe da neko ne strada.
Na autocesti Zagreb-Macelj sa ceste sleti autobus sa školskom djecom. Na sreću nije bilo povrijeđenih. Vatrogasac Marko Belošević iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurmanec.
Oko pola osam tu se prehitao autobus pune djece, vozile u pregradu u školu. Mi smo ih onda nosili i došao je drugi autobus po njih onda.
Na širem karlovačkom području opasnosti od poplava. Rijeka Slunčica ugrozila je turističko naselje Rastoke pored Slunja sa stoljetnim mlinicama, ali slunjski gradonačelnik Željko Rendulić je optimist.
Situacija je trenutno pod kontrolom, još uvijek se radi, ja vjerujem da ćemo do večernjih sati još dodatno učvrstiti nasipe, osigurati područje kako bi naši sugrađani mogli sigurno provesti noć.
Na kontinentu se smirenje vremena očekuje večeras, a uz more do sutra na večer. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku o novim tenzijama na političkoj sceni Crne Gore nakon obraćanja za vikend bivšeg direktora policije, a sada savjetnika predsjednika države za bezbednost Veselina Veljovića, pripadnicima specijalne antiterorističke jedinice u njihovom sedištu u Podgorici. Iako je Veljović tvrdio da je predavao NATO, oštro ga je demantovao ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, koji kao član savjeta za NATO nije obavešten o tom događaju. Dok domaći mediji smatraju da se iza svega krije Veljovićeva politička propaganda uoči subotnjih izbora u njegovom rodnom Mojkovcu. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Pod naslovom Veljović nacrtao strategiju za Mojkovac, List Vijesti juče izvijestio kako je bivši šef policije i aktuelni savjetnik predsjednika Vujanovića za bezbjednost Veselin Veljović u podgoričkom kampu specijalne antiterorističke jedinice SAJ desetinama policajaca, od kojih je većina porijeklom iz Mojkovca, navodno davao uputstva šta treba da urade do subote kako bi toga dana na izborima u Mojkovcu pobjedio DPS. Veljović je to demantovao, saopštivši kako je policajcima zapravo govorio o NATO integracijama. Tim povodom oštro je reagovao član savjeta NATO-a i ministar unutrašnjih poslova iz SDP-a Raško Konjević, utvrdivši kako je netačna Veljovićeva izjava da ga je informisao o skupu. Konjević je najavio kako će tražiti objašnjenje od šefa države Filipa Vujanovića, kao i pisanu informaciju od direktora policije i komandanta SAJ-a o razlozima okupljanja, kao i spisak službenika koji su boravili u sjedištu specijalne policije. U saopštenju se navodi kako će nakon toga ministar Konjević naložiti unutrašnjoj kontroli da provjeri sve činjenice i sasluša učesnike sastanka u cilju utvrđivanja eventualnog kršenja zakona i policijske etike. I dok iskrsavaju nove varnice među koalicionim partnerima na vlasti, iz opozicije ocjenjuju kako je riječ o novom drastičnom primjeru zloupotrebe državnog položaja i resursa u političke svrhe. Poslanik Demokratskog fronta Goran Danilović.
Ovo što se dogodilo ni u jednoj normalnoj državi na svijetu ne bi prošlo bez reakcije državnog organa. Da savjetnik predsjednika države bez znanja ministra unutrašnjih poslova okuplja u nekakve predizborne svrhe ili kakve god svrhe specijalnu antiterorističku jedinicu. To prvo govori koliko je ta jedinica uopšte specijalna. Ona nije antiteroristička, nego specijalna predizborna. Ona kao takva očigledno postoji cijelo vrijeme. I Veljović je samo išao tamo gdje je navikao.
Član odbora za bezbjednost iz opozicionog SMP-a, Vasilije Lalošević, posjeća na slučaj iz 2005. kada se na dan izbora u Mojkovcu Veselin Veljović kao tadašnji direktor policije našao u samom sjedištu lokalnog DPS-a, što je ostalo dokumentovano na fotografiji. Nije smijenjen uprkos žestokim zahtjevima opozicije, koja je tražila i usvajanje rezolucije o zaštiti građana od zloupotreba policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost u političke svrhe.
Ja ne mogu da prejudiciram da je to zaista bilo tako, ali je više nego očigledno da unutar bezbjednosnog sektora imamo pokušaj upliva vladajućih partija i naravno mi tu moramo reagovati jer se taj sektor mora apsolutno reformisati i osloboditi političkih uticaja. Dakle, na potezu je i unutrašnja kontrola i ministar unutrašnjih poslova.
Sa druge strane, poslanik vladajuće DPS i jedan od koordinatora za izbore u Mojkovcu, Obrad Mišo Stanišić, tvrdi da sastanak u kampu Saja nema nikakve veze sa mojkovačkim izborima, pa ne može da utiče na njihov legitimitet.
Ja ne znam, ja sam samo iz medija pročitao da je bio neki sastanak. Ja ništa drugo ne znam, a uključen sam u kampanju. Član sam operativnog štaba, član sam glavnog odbora i znao bih da se bilo šta radi vezano za kampanju za lokalne izbore u Mojkovcu.
Kako god ko tumačio događaj u kampu Saja, otvara se pitanje da li to može da baci sjenku i podrije višemjesečne napore skupštinske radne grupe koja radi na vraćanju povjerenja građana u izborni proces. Ponovo Vasilije Lalošević.
Minulih mjeseci i dana imali smo prilike da vidimo da radna grupa zaista ulaže velike napore da se napravi platforma, odnosno da dođe do tog povjerenja u izborni proces. U slučaju da se ovo pokaže kao tačnim, bacilo bi sjenku i na mojkovačke izbore, ali bi bacilo i sjenku i na rad, veoma vrijedan rad radne grupe i sve ono što ovih dana rade.
Sličan je stav i Gorana Danilovića iz Demokratskog fronta.
Naravno da neće ni najmanje ovakva stvar doprinijeti uspostavljanju povjerenja u izborni proces. Nijesu demokratski, nijesu fair i dalje se zloupotrebljavaju državni resursi. Vjerujemo da to vidi domaća javnost, ali u ovom slučaju je vrlo važno da to vidi i međunarodna zajednica. To vide konačno koalicioni partneri DPS-a. Da se shvati da ovako više ne može, da napravimo neku drugu parlamentarnu većinu koja će stvari promijeniti iz temelja, koja će Crnu Goru učiniti suštinski demokratskom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz Haškog tribunala. Među posljednjim svjedocima optužbe protiv komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića s iskazom je počeo penzionisani britanski general Richard Dunnett, komandant oklopne brigade u Bosni i Hercegovini tokom sprovođenja Dejtonskog sporazuma. On je kao veštak tužilaštva napravio izveštaj o komandnom lancu unutar Vojske bosanskih Srba nakon proučavanja zaplenjenih dokumenata kao i dokaznog materijala o kretanju generala Mladića pri zauzimanju Srebrenice. Prema zaključku generala Dunnetta, optuženi Mladić je imao potpunu kontrolu nad vojskom kojom je komandovao, beleži Goran Jungwirth.
Što iz straha, što iz karizme, vojska bosanskih Srba je u svemu slušala generala Mladića, zaključio je svjedok Dunnett analizirajući iskaze insajdera poput generala VRS-a Manojla Milovanovića, kao i dokaze poput videomaterijala iz Srebrenice snimljenog prilikom zauzimanja te zaštićene zone u srpnju 95. godine, riječima sudskog prevoditelja.
I očito je na temelju materijala koje sam pregledao da je on vršio ličnu kontrolu u velikoj mjeri svega što se događalo. Naprimjer, došlo je do 3 sastanka u hotelu Fontana. Osim toga vidimo i snimke kako se on kreće kroz grad i daje upute. Meni to govori da se radi o vojnom zapovjedniku koji je uključen u sve. On nije sjedio u nekom dalekom štabu, već je htio biti na liniji i vršiti osobnu kontrolu.
Iako je general Mladić otišao iz Srebrenice 15. srpnja 95. godine na sastanak s predstavnicima međunarodne zajednice u Beograd, ostao je prema vojnim pravilima odgovoran za osvojenu taktičku zonu. Pogotovo jer je na sastanku upozoreno od zapovjednika UNPROFOR-a Ruperta Smitha da su u Srebrenici počinjena zvjerstva, ubojstva i silovanja. To upozorenje je general Mladić osobno zapisao u svoj ratni dnevnik, no umjesto da se vrati u Srebrenicu i reagira, otišao je na svadbu idući dan, a zapovjedniku Drinskog korpusa VRS-a Radislavu Krstiću dao je najbolju ocjenu.
Nije mi jasno kako se može smatrati da je ocjena za generala Krstića odličan. On je mogao biti odličan u nekim drugim pitanjima, ali veliko je pitanje kako je mogao dobiti tu ocjenu za situaciju gdje je 8000 muškaraca i mladića lišeno života u zoni Drinskog korpusa. To me iznenađuje kao profesionalnog oficira. Ta ocjena odličan je nešto što se ne bi smjelo staviti kad postoji jedna tako velika sumnja.
Tijekom iskaza o njegovoj zapovjednoj odgovornosti, general Mladić se ponovno preaktivno konzultirao sa svojim braniteljima, zbog čega je više puta zaradio upozorenje sudaca.
Predstavit ću sudija gospodine Mladiću, molim vas da ostanete, da sedite. Sedite.
Please, volume.
Molite se da vodite računa o jačini glasa.
Potkraj sudskog dana, britanskog generala Danata je počela unakrsno ispitivati obrana, pokušavajući osporiti njegovu stručnost ispitivanjem o doktrini opće narodne obrane bivše Jugoslavije, koju je primjenjivala VRS. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Bosna i Hercegovina i dalje bez zakona o pravima žrtava torture. Psiholog Jelena Vlajković govori za naš program o uzrocima porasta agresije u Srbiji, o svećem broju nezaposlenih u Travniku i okolini. Agonija žrtava torture u BiH, koja traje 18 godina, mogla bi uskoro biti okončana. Naime, predlog zakona o pravima žrtava torture konačno je poslat u parlamentarnu proceduru. Iako se čini kao mali iskorak, na ovakav potez BiH vlasti oko 200.000 žrtava čeka 18 godina. Ovaj zakon je predat Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice krajem prošle godine, međutim on ga nije uvrstio u proceduru. Iz udruženja logoraša optužuju ministarstvo da opstruiše usvajanje ovog akta. Pripremila Selma Boračić.
Potpis po potpis godinama su skupljali bivši logoraši. Do sada su skupili 55.000 potpisa u okviru peticije za usvajanje zakona o pravima žrtava torture. Ovim zakonom oko 200.000 žrtava torture u Bosni i Hercegovini moglo bi ostvariti prava za mučenja i zlostavljanja koja su preživjeli u proteklom ratu. No to nije bilo zanimljivo BiH vlastima. Pod pritiskom udruženja popustili su za sada jedino poslanici u parlamentu Bosne i Hercegovine, Beris Belkić i Azra Hadži Ahmetović, koji su prijedlog zakona 5. novembra uputili u parlamentarnu proceduru. Poslanik Beris Belkić.
Mi ćemo naravno biti spremni i na amandmane i na javnu raspravu i učiniti sve da ovaj zakon ugleda svjetlo dana, jer se radi zaista o obavezama, međunarodnim obavezama, da ne govorimo o ljudskim i moralnim obavezama zajednice prema ljudima.
Iako je zakon o pravima žrtava torture na državnom nivou već dva puta stopiran, u Savezu logoraša ne gube nadu. Očekuju da će se u toku ovog mjeseca najkasnije idućeg taj zakon pojaviti u parlamentu. Predsjednik Saveza Jasmin Mešković.
I vjerujemo i hoćemo da vjerujemo da bi ipak ishod bio kud i kamo pozitivniji, jer to su i obaveze Bosne i Hercegovine kad su pitanju razne konvencije. Naš zahtjev da bude jedinstven za sve žrtve torture, za sve logoraše na cijelom prostoru BiH, bez obzira odakle, ko dolazi, kako se zove, koje je nacije, tako da.
Žrtve torture su jedina populacija u Bosni i Hercegovini koja je proistekla iz rata i koja nema zakonom regulisan status. Prema riječima Meškovića, glavni krivac za to je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koje je 10 mjeseci u ladicama držalo tekst zakona.
To vam je ono sipanje iz šupljeg u prazno, rečeno našim riječnikom, iz razloga što sad se pojavljuje opet nova verzija priče da prijedlog teksta zakona o pravima žrtava torture nije u planu rada. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nekada kad je bio nisu to uradili, sada kad treba da urade sad se sjetili da nije u godišnjem planu rada, tako da jednostavno uvijek dobijamo odgovore slične.
Šest udruženja logoraša iz cijele Bosne i Hercegovine u okviru mreže Zajedno protiv torture u BiH učestvovalo je u izradi prijedloga teksta zakona o pravima žrtava torture. Zakon su predali u Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje je trebalo biti predlagač i uputiti prijedlog zakona na usvajanje u Parlamentarnu skupštinu BiH. Pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Saliha Đuderija u kratkom telefonskom razgovoru rekla je kako se prijedlog zakona više ne nalazi u ministarstvu. No prije 5 mjeseci za Radio Slobodna Evropa je izjavila kako je na zakon o pravima žrtava torture potrebna saglasnost entitetskih vlada i vlade Bačko distrikta, koje nema.
Mi nemamo, dakle, saglasnost entiteta za donošenje takvog zakona na državnog nivou, zakonski tekst postoji.
Sva ta usaglašavanja različitih nivoa vlasti samo su kupovanje vremena i zamazivanje očiju žrtava, smatra predsjednik udruženja logoraša Višegrad Dragiša Andrić.
Jednostavno u pitanju su novci. Mislim, treba obeštetiti žrtve, a oni ne žele dati pahu za takve stvari. Onda znate kad će ga donijeti. Znate kad nas nestane, kad mi svi pomremo i da ga nemaju kome implementirati. I zato se sve ovo i razvlači tako.
U proteklom ratu u Bosni i Hercegovini hiljade ljudi preživjelo je mučenja, ponižavanja i seksualna zlostavljanja na najbrutalniji način. Ovim zakonom žrtve bi dobile materijalno obeštećenje te bi bile prepoznate kao žrtve. Međutim, to nije u interesu političara, smatra predsjednik Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u Srednjebosanskom kantonu Anđelko Kvesić.
Priznavanjem žrtava torture, odnosno zakona o logorašima, vjerojatno bi došli pod upitnik i njihova prošlost i zbog toga njihova želja nije da to bude usvojeno.
Prema informacijama Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, a po presudama Međunarodnog suda u Hagu, za zločine u Bosni i Hercegovini većinom nad logorašima, sud je izrekao oko 800 godina zatvora za učinjena djela, a sud Bosne i Hercegovine oko 1650 godina. Ta dva nivoa su izrekla oko 2500 godina zatvora, a s druge strane, žrtve logoraši nemaju zakon. Samim tim Bosna i Hercegovina ne poznaje, niti priznaje kategoriju logoraša žrtava torture. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U programu Radija Slobodna Evropa o sve učestalijem nasilju u Srbiji kao posljedici beznađa i siromaštva. U selu Metikoš kod Kraljeva penzioner je iz svoje kuće pucao i ranio policajca i jednog civila, dok se početkom oktobra u Leskovcu policajac ubio nakon što je ranio suprugu i zabarakadirao se u roditeljskoj kući. Psihološkinja Jelena Vlajković kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakve drame pokazuju da su ljudi sve napetiji i agresivniji, razgovarao Zoran Glavonjić.
Što je društvo siromašnije, što je veća strepnja kod ljudi za svakodnevni život, za obezbeđivanje osnovnih egzistencijalnih uslova, raste napetost, raste agresija. Prema tome ja bih stavila akcenat na siromaštvo, na jednu strepnju koja se kod svih nas javlja, koje proizvode sve vesti na televiziji i diskusiju u parlamentu, govori se o tome da nam predstoji bankrot države, da će ne znam koliko 50.000 ljudi ostati bez posla. To sve stvara jednu određenu klimu u društvu i osjećanje beznađa, depresije, ali vrlo često se beznađa iz depresije javlja revolt i bes. Te onda drugo, ono što nam je rat na prostoru bivše Jugoslavije svakako ostavio, to je velika količina oružja koju imaju ljudi po kućama i kad imate oružje u blizini, mislim da lako možete dođete u stanje da upotrebite to oružje.
Gdje je taj okidač gdje čovjek pukne, uzme oružje i koji su to ljudi?
Često ja mislim da među njima ima dosta onih koji imaju određene psihičke smetnje, ali koji se ne obraćaju stručnjacima, a pod dva, kad se i obrate, dobiju lekove koje treba piju, te lekove ne mogu da kupe ili ih neredovno uzimaju, tako da među njima ima i tih ljudi. Naravno, tu ima i onih ljudi prošle 20 godina od ratova na teritoriji bivše Jugoslavije, tako da teško možemo da govorimo o nekom posttraumatskom stresnom poremećaju, iako postoje slučajevi da se taj poremećaj ne javlja odmah, nego tek posle nekoliko godina. Prosto ljudi sa tim poremećajem žive jedan potpuno drugačiji život i nekako im se smanjuje, kako se kaže, fitilj za probleme koje nastaju.
Jel postoji tu neko rješenje da toga bude manje? Šta treba društvo da uradi da se manje dešavaju takvi slučajevi?
Može puno stvari da se učini, ali to treba činiti na nekoliko frontova. Prvo, treba vidjeti kako su ljudi dobili dozvolu za nošenje oružja i kako ljudi mogu da drže, kako su došli uopšte do oružja. Mnogi su, naravno, to oružje donali sa ratišta. Da li postoji mišljenje psihologa i psihijatra da ta osoba može da nosi oružje. Druga stvar je, treba u stvari da političari prestanu da nas plaše. Kad vi pomislite da možete u svakom trenutku da ostanete bez posla i da ostanete na ulici, vaše djece ne možete da kupite hleb, vi ne možete dobro da se osjećate.
A što se tiče mentalnog zdravlja, to je skoro da je tabu tema u Srbiji. Na tom planu, jel mora sistem da radi, da ljudi imaju kome da se obrate?
Naravno, da ljudi mogu da se obrate. Drugo, da se preko sredstava javnog informisanja, da se čini da se razviju predrasude, da ako odete i zatražite pomoć od stručnjaka, da postanete odmah stigmatizovani i da ljudi o vama misle sve najgore. prosto potrebno bi bilo napraviti jedan čitav pokret destigmatizacije psihijatrijskih teškoća. Mnogi među njima nisu ljudi koji su bolesni, nego su samo ljudi koji su tananije strukture i ne mogu da podnesu uslove u kojima danas živimo i budućnost koja nam se stalno crno prikazuje.
Psihološkinja Jelena Vlajković u intervju za Radio Slobodna Evropa i u nastavku o beznađu ovoga puta u Srednjebosanskom kantonu, gde sve više mladih osjeća teret siromaštva jer nemaju posla niti bilo kakvih primanja. Porodica Marija Matića Garcije iz Putićeva kod Ravnika samo je jedna od mnogobrojnih koje se hrane u narodnoj kuhinji i ide da radi za dnevnicu za 10 maraka kada ima posla. Marija, problem je i što 40 godina traži oca koji ga je kao novorođenče ostavio u Nemačkoj. U Srednjebosanskom kantonu odavno je više nezaposlenih nego zaposlenih, zabeležio Srećko Stipović.
Mario i njegova supruga Jasmina imaju po 40 godina. Kao i većina drugih mladih obitelji, nemaju zaposlenje i čekaju da ih netko pozove na dnevnicu. Najradije bi napustili ovu zemlju.
Sad kad mi se pružila šansa, sve bi ostavio. Sve bi ostavio. Samo ženu i dijete uzvojiš. Ne bi se više ni okrenuo. Pretežno sam radio kod privatnika. Neko je osiguravao, po 4 sata radili smo po 6, 8, 12, kako gdje. Kod jednog sam radio ovdje u Travniku, u pekari, dan i noć, koje sam radio mjesec dana, nadao sam se da će me osigurati, da će biti bilo šta. Gazda je jednostavno zaključao radnju, otišao, ostao mi je dužan 550 maraka. Ostavio me sa porodicom, bez ičega, bez komada kruha u kući.
Nakon što je izgubio posao u pekarni, došao je kući, a njegova trogodišnja djevojčica zatražila je bočicu s mlijekom. Mario nije imao ni jednu marku da joj kupi hranu.
Moje dijete kada je reklo, tata, daj mi mlijeka, jednostavno tada sam pao u depresiju. Odveli su me, htjeli su me da me zatvori na psihijatriju, da mi davali su mi lijekove, šta su mi davali, ja ne znam, samo znam da su injekcije bile jako, jako bolne i pečene. I sad se još uvijek liječim.
Marijova supruga Jasmina i dalje glavni obrok za obitelj donosi iz Merhametove pučke kuhinje u Travniku.
Idemo i dalje, nekad ja pješke, nekad on biciklom. Kako bi ti rekla, teško je. Spućava u Travnik, iz Travnika opet dole, gore, pješke i sve, a pogotovo zima kad dođe. A hrana, kaže, dva kula dobije, što nam moramo rasporediti i kantica nam. Ne dođe ni pola kantice. Neki dan je čovjek zovne za tu kukursku da žernem ne znam koliko veliko je polje, što kaže da vam 15 maraka cijeli dan. Ne mogu djetati ni mlijeka kupiti, kamal soka i ovo, vitamina, morala sam još išati, rane je sve pošlo od nedostatak vitamina.
Slagali smo 6 metara drva, ja i moja supruga, ali osoba nam je dala 10 maraka za tih 6 metara drva što smo slagali, znači unijeli i slagali za 10 maraka.
Pored neimaštine, Mario Matić Garcija nikada nije upoznao svoga oca koji živi u Španjolskoj. Njegovi roditelji upoznali su se na privremenom radu u Njemačkoj gdje se Mario i rodio. Nakon razvoda, otac se više nikada nije pojavio da vidi sina.
Jednostavno, moja majka i otac se jednostavno možda nisu, koliko sam ja razumio, da se nisu slagali i mama i tetka su me strpali u onaj piknik torbu sa dva poklopca odozgor i tako su me prenijeli preko granice bez pasoša, bez ičega. Jednostavno, da sam zaplako na granici, sigurno ne bi niko mogli prijeći granicu.
Kako se ti danas zoveš?
Ja sam Matić Garcija Mario, ime oca mi je Miguel, trebao sam tu pisati i Jacinto, sad trenutno sam, on je uzeo od žene prijezime, znači Salustijana, i na Facebooku sad tragam tako da li će se šta desiti, da li će niko pod tim prijezimenom biti familija, ja jednostavno ne znam šta će se desiti.
Da li bi volio upoznati svoga oca?
Itekako. Čak i sanjam kako bi on možda tako izgledao. Ljubav prema ocu nije tako jednostavno. Volio bi da sa njim stupim u kontakt, da barem vidi da ima sina. I on mene nikad nije vidio niti čuo. Jednostavno da zna da ima i unuku. Imam neku staru fotografiju. Mama je rekla da je to on. Da li je to on, ja jednostavno ne znam. Nisam siguran.
Kanton Središnja Bosna ima preko 42.000 nezaposlenih, među kojima je Mario i njegova supruga Jasmina. Sudeći prema svakodnevnim otkazima u privatnim poduzećima, njih, kao i mnoge druge u ovoj zemlji, još dugo sunce neće ogrijati. Iz Travnika za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.